Клара Маринова.
Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори с български политици. Първият ми събеседник Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина, член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Манев.
Здравейте.
Господин Манев, няма как. Най-важната тема тези дни е една. Всички се интересуваме от нея. Това е какво се случва с и в ЧЕС. Кажете ми, моля ви, днес вече чухме официално становището на купувача в лицето на Гинка Върбакова след среща с министър-председателя, становището на финансовия министър. Нещата отиват към намеса на държавата, така ли да разбираме?
Ми, към момента се проучва и този вариант.
Така?
Знаете, че след съвсем кратко време в Народното събрание ще има изслушване на всички страни по този въпрос.
Така?
Така че след тази среща мисля, че ще има оформени вече по-конкретни такива виждания. Но за сега, да, държавата проучва варианти, по които да може да се намеси в тази сделка. Вие знаете, че политиката на ГЕРБ в това отношение е винаги последователна. Когато интереса на българските граждани диктува някакво отношение от страна на държавата или на политиците, трябва да се направят. Така че това е тенденцията в момента, но мисля, че срещата след малко ще бъде основна за вземането на каквито и да е решение.
Да. Защо трябваше да се стигне до тук обаче? На този въпрос имате ли отговор? Защо трябваше да се стига до там, обществото да се надига, опозицията да ви критикува и така нататък?
Аз не свързвам двете неща, критиките на опозицията и притесненията на хората. Те имат своята връзка, която е извън политиката и извън нормалните взаимоотношения. Така? Когато излязат политици по всички медии и започнат да разказват едни истории, които едва ли не ще свърши света, в хората се пораждат проблеми. А когато пък и видим, че има действия, които явно са свързани, чисто политически интриганство, то няма друга дума, мисля, че за това, и наподобяват действия, които сме преживявали в политическия живот в България, и нормално е да има и притеснение, да има и напрежение. Но пък за това е здраво българското правителство, за да може да направи всички тия действия, да направи изслушвания, да направи срещи, да поиска информация и когато ги получи, да взема информираното си решение.
БСП започвала подписка сред българите за спиране на сделката с ЧЕС. Това обяви Корнелия Нинова, председателката на БСП, на брифинг, който ние предадахме директно в ефира на Радио К2. Аз не знам дали с подписка може да се реши проблема, но тази подписка...
Най-доброто, което може да направи госпожа Корнелия Нинова, е да спре с популизма, да даде един отговор как тя на 27 години приватизирана на предприятие, пък сега ще събираме подписка.
Сега, тя какво е правила? Вие какво правите?
Това е галтлайтера на партията. Той излиза и казва, ние ще събираме подписка да спреме една сделка. Не е това политическото и държавническото отношение.
Ама вие допуснахте да се стигне до тук. Ако бяхте взели мерки предварително, и тук ми е въпросът към вас, като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Кажете ми, моля ви, господин Манев, след като толкова много институции имаме, които се занимават с сигурността, в това число и обществени ред, може ли да се допусне, че тези служби не са си свършили работата, тая сделка се мъти от година и нещо?
Да, и има ли един факт, който да казва, че тази сделка, освен политическите оттенъци в нея, които напоследък започват да стават много сериозни в обществеността, застрашава националната сигурност към момента. Предположения, да.
Да, дори и само с факта, че има предположения, всички тези служби за сигурност не може да не са ги хванали. Защото представете ли си, аз, дето съм средностатистически гражданин, от няколко месеца съм чула вече името Гинка, каква беше от Пазарджик. аз средностатистическия граждан. Представете ли си службите от кога са били в течение на това, че се замисля такава сделка, че тази жена не е компетентна в тази област, че не се знае откъде са и парите, че не се знае как ще приключи една такава сделка и така нататък, и така нататък. Как можете да ни информират тримата главни в държавата? Премиера, президента и председателя на Народното събрание. Вие допускате ли, че службите не са знаели за това?
Аз не искам да правя предположения по отношение на работата на службите. Така. Затова тяхната работа е секретна.
Да.
Затова и изслушванията, когато се правят на такива факти, са такива, че да могат службите да си вършат работата без да им пречим. Ще чуем. Ще разберем какво са знаели и какво не са знаели. И ако има пропуски в тяхната работа, аз не смятам, че някой ще остане богопомазан и няма да получи така заслуженото за работата си.
Ясно. И другия ми голям въпрос, свързан с тази почти вече историческа сделка, е интервюто, пресконференцията онази вечер на премиера Борисов, в която стана дума за някакви тъмни сили, някакви гадове, които искат да свалят правителството, ма той няма да се даде. Наясно ли сте поне вие в народните представители, ръководството на ГЕРБ, кои са тия тъмни сили, кои са тия гадове? Направи се паралел с 2013 година, ма тогава тези, които свалиха...
Ма това е на трапчив паралел.
Добре, ама тогава тези, които свалиха Бойко Борисов, не бяха никакви гадове, ми хората се дигнаха просто и той си подаде
оставка. Така ли, или тези, които спряха сметките за определен период от време, за да могат да дойдат на куп? Или това също не е факта, е предположение някакво? А веднага след така... евентуалното приключване на тази сделка, ако то беше приключило, исканията на всички ЕРП-та за увеличаване на тока, нема това не са факти, които не правят директен паралел с събитията, за които говорим.
Значи, повтарям, 2013 година имаше някакъв проблем с сметките. ЧЕС беше външна фирма, не българска. Ако нещо беше се случило там с сметки и така нататък, това са си вътрешно фирмени неща. Няма българско участие. Продължавам по-нататък. Народа се вбеси, дигна се и Бойко Борисов застана на страната на народа и каза, че си подава оставката. Не виждам къде са намесени гадовете там и къде са същите гадове днес.
Ами, аз по реакцията на някои политици, така? Които подскочиха като опарени, извинявайте, че използвам такъв език, си мисля, че някой започна да се разпознава. Но не съм аз човека, който да коментирам тия разпознавания и самообвинения.
Да.
Това са си проблеми на хора с тяхната съвест, политици, които са... Има ли нещо общо най-вероятно с тия сравнения? Разпознали със себе си, в крайна сметка.
Знам едно, че много станаха скандалите напоследък на държавата, даже те прераснаха в междуинституционални, между премиера и президента, в здравната каса, в ЧЕС и сделката с нея. Какво се случва в държавата? Бихте ли изяснили вие като човек от властта?
Аз не знам колко мога да бъда човек от властта.
Вие сте първата власт в държавата, господин Манев.
Така, но се спомням нещо, което моят дядо преди много-много години казваше.
Така?
Той казваше, че високите дървета, ветровете ги брулят. Когато държавата върви добре, когато България има невероятен външен рейтинг, на част от опозиционните сили, къде по-големи, къде по-малки, освен да търсят скандала, да търсят повърхностния скандал, нищо друго не им остава, за да бъдат разпознаваеми в политиката. И голяма част от всичко това, което коментираме, е такова. За съжаление.
Тази фраза, която ми казахте, че всичко е наред, че имаме страхотен външен авторитет, казвате ли я пред вашите избиратели?
Разбира се,
и
че
е казвам. И те как реагират?
Как да реагират, когато ние сбъднахме неща, които много поколения българи ги чакат. Договори с Македония. България е посредник в неща, които не сме си представили, ние само сме си ги говорили и така, как сега България трябва да има своето посредническо място на Балканите, между България и Европа
И всичко това сме го говорили, представяйки си го. И аз съм сигурен, че и вие сте участвали в такива разговори с ваши приятели.
Естествено.
А сега това е факт.
Само, че има един друг голям проблем, който стои преди факта за Македония, за Западните Балкани и Евросъюза. И това, този факт, който и вие го признавате, се казва доходи. И другия факт, така, който се казва корупция. Така че, когато сложите розовите очила, сещайте си за тези два факта. Наистина...
Няма розови очила, госпожо.
Наистина имаме много големи постижения, но има две неща, които тормозят този народ. Това са корупцията и ниските доходи. И докато вие не се захванете с тези проблеми, всичко останало минава на заден план, повярвайте ми. Аз ви говоря като човек, който се движи по улиците и не е от камбанарията на жълтите павета.
Няма камбанария на жълтите полета. Всеки един депутат, за който така се говори така хубавичко за жълтите полета,
павета има
своите роднини, родители, да. Той се прибира в града си, в селото си и е много неясно за какво става
така. Това.
И когато вчера цял ден се борим с популизма вътре в залата, че за да има производство в България, че да има бизнес в България, от който идват парите в крайна сметка, защото парите идват от работата. И че трябва да осигурим работна ръка на този бизнес, за да може да го има и да има пари и за пенсии, и за медицинско обслужване, и за училища, и за учители, чието заплати се дигнаха така, както никога не са се дигали. Ние се борим цял ден с популизма, ама то има едни безработни, дето никога не искат да работят и заради това няма да се грижиме за това работодателите да получат работници.
Да. В интерес на истината, години наред нашата страна, не вашето правителство, а години наред, всички правителства, разпилява работна сила, квалифицирани кадри, мозъци, интелектуален човешки потенциал по целия свят. Тогава не се замисляхме, много се радвахме, че имаме достъп до света и това беше много хубаво, разбира се, но не се замисляхме, че в един момент ние до такава степен ще стигнем в липсата на тези кадри, че ще се налага да внасяме кадри от чужбина. Кажете ми, моля ви, защо работодателите протестират срещу новата квота, която решихте вие с гласуването на закона за миграцията, за трудовата миграция?
Вижте, работата на политиците, пък и на правителствата, според мен, е да бъдат балансьор между обществения интерес и интереса на бизнеса, ако щете, в конкретния случай. И баланс трябва да има. Хубавото е, че и бизнеса през последните години започна да разбира това и започна да се ориентира към обучение и образование на такива работници, каквито му трябват. Лошото е, че тези процеси са текли толкова дълги години, че дупката, която се е получила, е много трудна да бъде запълнена така за година или две.
Да.
Но професионалното образование, мерките в професионалното образование, мерките, които самите бизнес компании започват да инвестират в обучение, в обучителни центрове. Това са мерки, които се случват. Що се отнася до същността на въпроса ви? Защо го изтървахме това време? Аз не смятам, че ние нещо сме загубили от свободата да можеш да се състезаваш на пазара на труда в Европа.
Да.
Не мисля, че това е загуба. Напротив, смятам, че това е постижение. Проблемът е, че и тук дълги години под така лозунги и популизъм ние говорихме, вижте, в България няма производство. България бизнеса се крепи на еврофондове.
Да.
Неща казвани хиляди пъти.
Така?
И сега, когато производствата, фирмите, които се занимават с производство, на които им трябва работна ръка, защото аз мога да изброявам фирми по имена в региона, в който съм избран,
така?
И да видите, че там е... Аз чух за първи път в живота си нещо, което не съм си представял. На мен работодател ми каза, аз ще фалирам, защото имам поръчки.
Така?
И не мога да ги изпълнявам, защото нямам работници. И това нещо може да се случва съвместно. Набляга се в професионалното образование, което правим. Правителството като посредник и депутатите със своята законодателна дейност правим.
Да.
Бизнесът, виждайки празнотата, реагира. Но в бизнеса и в икономиката има две неща, които са много важни.
Така?
Планиране в къс период и планиране в дълъг период. И ето, в късния период трябва да се реши проблема. Защото няма да има кой да решава проблема дългосрочно, ако фалираме сега бизнеса заради това, че няма работна ръка.
Да, да. И накрая, за да завършим разговора, вече втори месец тече нашето европредседателство. Кажете, моля ви, каква е вашата лична оценка?
Аз мисля, че казах личната ни оценка. Ние достигнахме до положение, в което България вече е фактор в европейската политика. Авторитета, и това не са празни приказки. Това са, обсъждат се неща с България, за които ние от обикновените хора до политиците и до политическите анализатори сме си мечтали. Да бъдеш посредник между Европейския съюз и Турция, това не е само геополитика.
Да.
Това са неща, които определят бъдещето на България с нейния съсед Турция и с Европейския съюз, на който ние сме член. И посредника в тези взаимоотношения, признатия, уважавания и приемания посредник сме ние.
Да. Аз ви благодаря за вашето участие и пространния коментар. Пожелавам ви хубав и успешен ден.
И аз.
Мануил Манев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.